Ons bly na Genesis 35. Ons kom volgende by die einde van hierdie kort reeks wat ons gehad het oor God se openbaring in en deur die lewe van Jakob. Die laaste gedeeltetjie van Jakob se lewe, toe hy later Egipte toe is na Josef toe en toe hy uiteindelik sy seuns daar seën voordat hy sterf, dit sal ons dalk op 'n later dag by mekaar kom. Hierdie deel het ons begin by Genesis 28. Waar Jakob moes vlug omdat Esau hom wou vermoor nadat hy die seun wat Isak vir Esau wou gegee het gesteel het. Toe moes hy vlug. Isak stuur hom Haran toe na sy ma se boetie Laban toe om vir hom 'n vrou te gaan kry en na al sy omswerwinge kom hy vandag kom ons by die punt waar hy terugkom by Bethel toe. Destyds op pad soontoe terwyl hy weg is, het God hom op die pad ontmoet. En daar in 'n droom het hy aan hom beloof dat hy by Jakob sal wees. Hy het beloof dat hy vir hom 'n groot nageslag sal gee en dat in hom die volke van die aarde geseën sal wees. Hy het ook beloof dat hy hom sal terugbring en dat hy hierdie land Kanaan waar Jakob toe nog was, dat hy daardie land aan hom en aan sy nageslag sal gee. Daardie selfde belofte wat hy gemaak het aan Abraham en aan Isak, maak God daardie nag ook aan Jakob. Toe Jakob hom die eerste maal persoonlik ontmoet. Nou ja, die afgelope tyd het ons spandeer op die omswerwinge wat hy gehad het, daarna toe, in Haran daar, weer al die pad terug. Kom ons lees nou, hoe kom hy weer terug? Na omtrent 30 jaar, hoe kom hy nou weer terug in Bethel, daar waar die Here aan hom die eerste maal verskyn het? Kom ons lees hoofstuk 35, Genesis, die eerste 15 verse. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar en ga na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het, toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is. Reinig julle en trek ander klere aan. Ons moet klaar maak en Bethel toe gaan. Daar moet ek 'n altaar gaan bou vir God, wat my gebed verhoor het toe ek in die moeilikheid was, en wat by my was, waar ek ook al gegaan het. Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee, en ook hulle ooringe. Hy het dit onder die groot boom in Sichem begrawe. Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede en daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns, dat hulle nie agtervolg is nie. Jakob en al sy mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat in Kanaan geleë is, nou bekend as Bethel. Hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem. Want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer gevlug het. Deborah, die vrou aan wie Rebekka se kind gedrink het. Dis nou Deborah was die vroedvrou toe Rebekka, dit is Jakob se ma. So dit was 'n baie ou vrou wat vir al die jare nog in die familie was. Sy is daar oorlede. Sy het gesterf en hulle het haar begrawe onder die groot boom naby Bethel en hulle het dit die huilboom genoem. Nadat Jakob uit Padan Aram terug was, het God weer aan hom verskyn en hom geseën. Hy het vir hom gesê, jy is Jakob, maar jy sal nie langer Jakob genoem word nie, jou naam sal Israel wees. God het hom toe Israel genoem. God het verder vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en word 'n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam. Jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en aan Isak gegee het, sal ek aan jou gee en na jou gee ek dit aan jou nageslag. Toe het God van Jakob af weggegaan en op die plek waar God met hom gepraat het, het Jakob 'n klip regop gesit. Presies op die plek waar die Here met hom gepraat het. Hy het 'n dankoffer daarop uitgegiet en ook olie. Hy het die plek waar God met hom gepraat het, Bethel genoem. Dit is die woord van die Here. Miskien maar net die opmerking, hoekom wanneer ek die Bybel gelees het, sê ek aan die einde, dit is die woord van die Here. Dit is maar net om vir jou te bevestig dat dit wat ons nou gelees het, kom met die gesag van die Heilige Almagtige God. Dit is sy woord. Die res is hoe hy my lei om dit toe te pas en ook te maak en te verklaar. Maar hierdie kom met die gesag van God self. Ons weet nie presies hoe lank nie, maar 'n ruk nadat Simeon en Levi daardie massamoord van die mans in Sichem gepleeg het, sê God vir Jakob, dit het nou tyd geword dat jy jou reis voltooi en terugkom Bethel. Om daar te bly en vir my 'n altaar te bou, 'n plek van aanbidding vir God. Voordat hulle vertrek, maak Jakob sy hele gesin bymekaar en al die ander mense by hom. Onthou daar was nou baie, nee, daar was baie slawe. En julle sal onthou na daardie moorde in Sichem met Jakob se ander seuns, die vrouens en die kinders daar ook geneem vir slawe. So dit was nou al 'n groot klomp mense hier. Hy maak hulle almal bymekaar sodat hulle eers van hulle afgode kan ontsla raak. Voordat hulle Bethel toe gaan, moet hulle eers dit skoonmaak. Bethel beteken huis van God. Jakob het die plek so genoem destyds al, toe God daar aan hom verskyn het. Hy het goed geweet dat daar hierdie beeldjies en goed tussen hulle was. Oorringe, seker op maar soos die hangertjies wat baie mense sou dra van 'n heilige waarop jy vertrou, wat iets vir jou sou bring in die lewe, beskerming of vrugbaarheid om kinders te kan hê of dalk iets vir die goeie weer of 'n goeie oes. Dit is onthou ook destyds toe hulle uit Laban se huis weg is, Rahab wat die huisgode van haar pa gevat het. Dis sulke goed. Goed wat hulle op vertrou, iets vir hulle beteken in die lewe. Dit sou tog onvanpas wees vir hulle om sulke goed saam te vat as hulle na huis van God, na Bethel toe gaan. Dit sou tog 'n belediging wees om by die huis van God te kom en dan goed saam te vat waarop jy vertrou, so asof God alleen nie genoeg is om te vertrou nie. Dit sou tog hom oneer aandoen. Dit is nie gepas om dit saam te vat nie. Hulle moes hulle self ook reinig voordat hulle God kon ontmoet. Ons vind dit as 'n tema reg deur die Bybel. Ja, ook ons moet onsself reinig voor ons God kan ontmoet. Jesus moet ons reinig voordat ons hom voor sy regterstoel kan ontmoet. Wat hulle bedoel hier is dat hulle gedagtes en hulle lewe, hulle vertroue, hulle geloof moet skoonmaak, reinig van alles wat nie pas by die heiligheid van God nie. En dan het hulle skoon klere aangetrek as 'n simbool daarvan dat hulle hulle binnekant, hulle harte gereinig het voor God. Almal het hierdie beeldjies en hierdie hangertjies en die oorhangetjies en al die goed gebring. Jakob het dit daar begrawe. Hulle het hulle gereinig, skoon klere aangetrek en hulle het vertrek na Bethel toe onder God se beskerming. Veilig terug in Bethel bou hy die altaar. 'n plek van aanbidding. Onthou dis wat die altaar beteken. Dis hier waar hulle God aanbid, hierdie plek op hierdie altaar offer hulle. Daar waar God aan hom verskyn het. En hier weer gee God vir hom hierdie nuwe naam. Nie meer Jakob die ou skelm nie. Israel. Maar Jakob gaan verder nou en hy gee 'n ander naam by hierdie plek. Nie meer net Bethel, huis van God nie. Dit gaan nie oor die plek alleen nie. Dit gaan tog oor die God wat hom daar ontmoet. En daarom noem hy die plek nou ook El Bethel, wat beteken God van huis van God. Huis van God, ja, maar dit gaan oor die God van die huis, El Bethel. Laat ons nogal dink aan wat Jesus later vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4 sou sê, dat dit nie gaan oor die plek waar jy aanbid nie, maar oor die waarheid waarmee jy aanbid deur die Gees van God. En dis waarop ek vandag 'n bietjie wil fokus. Dis hierdie ontmoeting met God van huis van God en die voorbereiding om voor hom te kan kom. Jakob se voorbereiding, maar ook my en jou voorbereiding. As mens so daarna kyk, dan is dit opvallend dat Jakob daar in Sichem, hy daar ook ons altaar gebou. Daar was dit die eerste keer wat hy sy persoonlik geloof in God bely het. Voor dit, in al sy omswervinge, het hy erken dat dit God is wat hom seën, maar ons lees nêrens dat hy hom aanbid het nie. Ons lees nêrens dat daar 'n altaar gebou is nie. En elke keer wanneer hy na God verwys as hy met Laban praat, dan praat hy van die God van Abraham, die beskermer van Isak. Maar nie my God nie, hy praat nie so nie. Dis eers hier in Sichem waar hy kom en hy sê die God van Israel is God. Dis die naam wat hy gee vir daai altaar. So in Sichem aanbid hy God. Maar tog weet hy van al die afgode in hulle midde. Terwyl hulle God aanbid, het Jakob vrede daarmee dat hierdie ander goed op tussen hulle is. Goed waarop hulle ook vertrou. Sekere hangertjie waarna hulle eers te vat nog voordat hulle aan God sou dink. Wat maak dit dat hy nou dat hulle Bethel toe moet gaan? Ewe skielik dink dit moet skoon gemaak word. Jy sien, Bethel is die plek waar Jakob besef hy in die teenwoordigheid van God is. Hy is dit altyd. Maar by hom is daar ietsie aan die plek Bethel wat anders is as ander plekke. By hom is daar ietsie van maar nou gaan ek by het God uitkom en nie meer met God te doen hê nie. Ek gaan nou by homself uitkom. Nou is dit nie meer huis van God nie, nou is dit God van huis van God. Terwyl hy nog daarin Sichem besig was en God aanbid het, was daar nog plek in sy lewe, daar was nog in sy hart plek dat afgode maar toegelaat kan word. Maar toe hy nou self met God te doen het, toe kan dit nie meer nie, want nou word die verhouding net te persoonlik, net te naby. Jy kan nie God in sy oë kyk en dan nog aan iets anders wil vat nie. So naby kom hy aan God, dat daar nie meer plek kan wees vir 'n agterbakse vertroue aan allerlei klein afgoedjies. Net God alleen wanneer jy by hom is. As my so kyk na dit wat daar gebeur het, dan is dit eintlik maklik om dit raak te sien, is dit nie? O Jakob en sy mense, wat nie kon besef dat hulle oral in God se teenwoordigheid is nie, en dat hierdie goed glad nie pas nie, nooit pas nie. Maar is dit so duidelik, dat jy dit in jou lewe ook kan raak sien? En ek in myne? Dat ons maar precies dieselfde doen nie? Hoe ontmoet ek en jy vir God? En dan bedoel ek nie net vir oggend nou in die erediens hier en later in die nagmaal nie. Ek bedoel elke dag van jou lewe en jou pad wat jy loop. Ontmoet jy hom so persoonlik in sy sekere absolute teenwoordigheid dat daar geen plek is vir afgode in jou lewe nie. Of aanbid jy hom so bietjie op 'n afstand dat daar nog plek is vir sulke goed? Afgode, nie man, ons het ons nou nie sulke goed nie. Ja? Ons heg tog nie meer waarde aan beeldjies en hangertjies en goed, maar hangertjies van heiliges wat ons om die nek dra nie. Dit is tog nie meer by ons so nie. Van watter afgode praat ek dan in jou lewe en in my lewe? Miskien moet ons eers net vra, wat is 'n afgod? Of dat makliker soos Tim Keller dit stel, om te praat van 'n valse god. Wat is dit? Luister mooi, dit is enige iets waarop jy jou hoop stel, waarin jy jou vreugde vind en jou lewensblydskap vind, in die plek van die ware God, of saam en aanvullend tot die ware God. Dis wanneer jy dit verwag en ontvang van enige iets of enige iemand anders, dit wat God alleen kan gee. Dis om jou hart te rig of om jou hart daarop te sit, jou verwagting te stel, op enige iets of enige iemand anders, op sy eie in die plek van God of saam met God. Goed wat vir jou hoop gee, wat vir jou vrede gee, jou lewensvervulling gee. Net God kan dit doen, enige iets anders pas nie. Nie by kinders van God nie. Vir die wêreld daar buite beteken hierdie niks. Maar vir jou en vir my wat in Jesus Christus hom as Vader het, hom as koning aangeneem het, kan dit nie anders nie. Nou, dit kan baie dinge wees wat vir ons sulke vals gode word. Mens gaan maklik en dink aan geld en besittings om te dink dat in jou geld gaan jy vir jou die vrede bring sodat jy op jou ou dag op jou eie nog steeds rustig kan lewe. Dit kan jou prestasies wees, dat dit vir jou so belangrik is, dat daardie span moet jy gekies voor word, dat dit vir jou die hele lewe word. Dit kan jou uitslaa wees, dit kan jou populariteit wees, jou skoonheid, die vreugde en die blydskap wat jy vind in jou kinders of van jou ouers. Dit kan jou man of jou vrou wees, wat vir jou jou hele lewe word. Of jou werk, jou stokperkies, jou sport, enige iets wat vir jou meer vreugde bring as God, waarop jy meer vertrou as op God. Hierdie goed is nie sleg nie, dit is nie verkeerde dinge nie. Dit is meestal goeie goed, dit is juist nogal genade wat God gee, waarmee hy vir jou geluk gee. Maar wanneer jy op dit wat hy gee begin vertrou en nie op hom wat dit gee nie, dan is dit 'n afgod. Dan vind jy jou vervulling in hierdie objek en nie in hom wat dit gee nie. Valse god. Neem Abraham byvoorbeeld as voorbeeld. Julle ken die storie van Abraham. Hoe hy moes wegtrek, kinderloos, hy en Sarah. God beloof vir hom 'n groot nageslag en daar kom niks van. En dan jare later, as Isak gebore word, dan sê God vir hom, dis hy. In Isak sal die vervulling kom. In Isak sal die groot nageslag kom. In Isak sal die een kom in wie al die nasies geseën sal word, Jesus Christus. En dan sê God, gaan offer hom. Gee sy lewe prys. Waarom sal God dit vra? Ons lees in Genesis 22 hoekom. Want God wil hierdie toets gee. Vertrou Abraham nog op God? Of het sy fokus geskuif na Isak toe? Het Abraham vir God nog meer lief as wat hy vir Isak het? Want hy kan baie maklik nou vir God los, want hy het mos nou die vervulling van die belofte, en nou kan hy sy hele lewe in die vervulling van die belofte vind. Isak, die wonderlike Isak, en al die nageslag wat kom. Nee, dis God wat gee. En in sy optrede wys ja Abraham, Isak het nie vir hom 'n afgod geword nie. Sy liefde, sy toewyding, sy vreugde in Isak, bly fantasties en wonderlik, maar God is die een waarop hy vertrou, wat hy gehoorsaam. God is die een wat vir Isak gegee het. Of dink aan 'n ander voorbeeld, die ryk jong man waarvan Jesus in Markus 10 vertel. Hy's weer 'n voorbeeld waar hy so verknog geraak het aan sy besittings dat hy dit net nie kan prysgee en daarom verloor hy die skat in die hemel. Dis nogal 'n goeie toets om die moontlike afgode in jou lewe uit te snuffel. Is daar iemand of iets wat jy net nie kan sien om te offer en prys te gee nie? Indien God dit van jou sou vra nie. Is daar iets of iemand aan wie jy meer sal vashou as God se opdrag of God se beskikking wanneer hy dit neem? Dalk is dit jou ouers of jou kinders, soos in Abraham se geval. Dalk is dit jou gesondheid of jou lewenskragte as 'n jong man wat nie meer is nie. Dalk is dit jou werk, waar jy jou vreugde in jou lewe vind. Of jou sport, of jou posisie van aansien. Ja, geld en goed en finansiële onafhanklikheid, dalk jou gewildheid, jou status, jou voorkoms, jou skoonheid. Goeie dinge. Dinge wat God uit genade gee as seëninge van hom af. Maar waarop fokus jy? Fokus jy daarop? Het dit jou aandag en jou fokus en jou aanbidding van God begin verdring? Ja, jy aanbid God nog. Maar daarom hierdie ding. Soos Jakob by Siegem. Kom ons toets 'n bietjie verder. Wie of wat is dit wat ons die meeste opgewonde maak, wat ons die meeste gelukkig maak? Is dit een van hierdie dinge wat God gee? Of is dit Hy wat dit gee? Waaraan dink jy die maklikste en die vinnigste? Waaraan of aan wie spandeer jy die meeste geld of tyd of energie of fokus? Wat is die meeste in jou gedagtes? Wat gee jou die meeste satisfaksie en geluk en troos? Waaroor raak jy die maklikste opgewonde of die vinnigste teleurgesteld? Is dit dinge en mense of is dit God? Kom ons soek nog verder. Wat is dit wat jou die vinnigste jou selfbeheersing laat verloor? Wat jou kwaad maak, wat jou moedeloos maak, asof die pot net omgeval het en die water uit die emmer uit is. Waarvoor lewe jy regtig? Elke dag, wat is regtig jou fokus? Wat motiveer jou? Wat kry jou aan die gang? Wat sit die wiele van jou lewe aan die spin? Of wie? Tussen die antwoorde op hierdie vraag en sulke vraag, daar tussenin, sal ons die dinge vind wat vir ons net so belangrik as God geword het, of dalk partymaal belangriker. Die dinge wat met God kompeteer en met sy wil en sy opdragte in ons lewe kompeteer. Die dinge wat jy gebruik as verskonings, om nie eerste by hom te kom en om nie volledig en in oorgawe oorboord te gaan om sy wil te doen nie. Die afgode, die valsgode in jou en my lewe. Ja, daarom nie in God se plek nie, sou jy sê. Ons aanbid God nog, natuurlik. Maar hierdie goed kom, kruip al hoe nader om saam met hom op die troon van jou lewe te wees. Soos Jakob hulle in Siegem. Aanbid jy God met alles? Onthou nou, aanbidding is nie net die woorde wat ek met God praat in gebed nie. Vir baie jare het ek so gedink. Oorspronklik beteken aanbidding die houding wat jy inneem wanneer jy die koning ontmoet. Met ander woorde, jy het seker al die prentjies gesien, as jy plat gaan lê op die grond, jou nederig voor hom neerlê, jou totaal aan hom oorgee, dat hy met jou kan doen net wat hy wil. Dis wat aanbidding is. En wat aanbidding van God is, beteken dat jy jouself voor hom gaan neerlê. Maar nie net jouself nie. Jy vat jou besittings en jy lê dit voor hom neer. En jy vat jou kinders en jy lê hulle voor hom neer. Alles is syne. Hy kan nie meer doen wat hy wil, want hy is die een wat jy aanbid. Alles op hom gefokus. Jy vat jou matriekuitslae en jy lê dit voor hom neer. Dit word nie vir jou 'n fokus op sy eie nie. Hy is die fokus. En niks daarvan mag saam met hom, mag eers op die trappies van sy troon kom nie. Ons kan God nie ontmoet as ons nog sulke dinge in ons lewens het nie. Hy is nie een om mee speletjies te speel. Die hele Bybel is vol van die verskriklike gevolge wanneer mense by hom kom op so 'n manier. Dis presies wat Israel gedoen het deur hulle hele geskiedenis. Gaan lees maar. Hulle het agter valse afgode aangedoen en dan nog steeds gedink hulle kan God paai met hulle altare en hulle offers, soos asof hy blind is en om die bos gelei kan word. En hulle einde was die verskrikking van ballingskap. En al het hy 'n paar teruggebring, is daar miljoene en duisende wat nooit teruggekom het nie. Nee, wanneer ek en jy God ontmoet, wanneer ons nie meer net by Bethel, by huis van God is, maar wanneer ons persoonlik by hom kom, in sy almagtige verteenwoordigheid, wanneer dit El Bethel, God van huis van God vir jou word, dan kan dit nie anders nie. Ons moet van hierdie ander goed ontsla raak, ons moet onsself reinig. Gedurig deur, elke dag weer en weer. Ek dink is Calvin wat gesê het, die menslike gedagte is 'n fabriek van afgode. Myne en joune ook. Maar weet jy, daar is maar die vraag, hoe kry ek dit reg? Dit gebeur so van self. Hoe kry ek dit reg? En die antwoord is, ek en jy kan dit helaas glad nie doen nie. Maar God kan dit doen. Dis God wat ons reinig. Dis hy wat ons skoon maak. En hy doen dit wanneer ons in sy teenwoordigheid lewe. Soos wat Jakob daar in El Bethel by God self is, daar maak hy skoon. Eers wanneer hy jou dors les, dors jy nie meer na ander nie. Eers wanneer jou vertroue volkome op hom gerig is en deur hom versadig word, hunker jy na niks anders nie. Eers wanneer jy glo en uit ervaring al meer besef dat hy die enigste bron is van alles, dan het jy geen behoefte meer verder aan enige iets wat in elk geval totaal onbetroubaar is en kortstondig daar is en dan verdwyn. Eers wanneer God die enigste in jou lewe is, dan is daar nie meer ander nie. Dit is eintlik logies. En ons beleef dit in ons alledaagse lewe, is dit nie? Is dit nie vol die volheid van 'n man se verhouding met sy vrou, wat keer dat hy nie meer rondkyk nie? Is dit nie 'n volmaag gesonde kos, wat keer dat jy nie lus is vir gemors kos nie? Is dit nie so dat wanneer jy klaar in jou droomkar ry, dat jy geen hinkering meer het vir hierdie ou onbetroubare skoot donker langs die pad nie? Want dit is jou vreugde in God, dis die volheid van God in jou wat maak dat daar nie meer afgode in jou lewe is nie. Dis nie 'n bekleid in die afgode nie. Dis 'n opgewondenheid oor God. En dan maak hy skoon. Wanneer ons onsself en alles in ons lewe voor God neerlê in 'n totale aanbidding. Ons lê ons gesondheid voor hom neer, ons lewenskrag, ons verhoudings, ons ouers, ons kinders, ons lewensmaats, ons werk en ons stokperdjies en ons sport en ons ontspanning en ons geld en ons goed en ons tyd en ons energie. Alles lê ons voor hom neer. 'n Toegewyde aanbidding en 'n verheerliking. Dan is daar geen ander plek meer vir afgode in jou lewe nie. Dan het jy geen ander bevryding nodig nie. Dan is jy vol van hom. Lewe soos Paulus skryf, dat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het, Jesus Christus. Doen jou werk, ja, en geniet dit. Doen jou sport, geniet dit, maar doen dit vir hom. Spaar jou geld. Wees lief vir jou kinders en geniet hulle. Maar doen dit vir hom. Want die vreugde wat ek in my kinders het, is 'n vreugde wat God my gee. En ek verheerlik hom daarvoor. Sien hom raak. Hy is die middelpunt van jou lewe. Vat Job as 'n voorbeeld. Toe hy hoor van sy hele rykdom wat geplunder en gesteel en gebrand is, en dat sy kinders eensklaps almal dood is, fokus hy sy gedagtes nie op sy donkies en sy kamele en selfs op sy kinders nie. Niks het belangriker vir hom geword as God wat dit gegee het nie. En daarom dat hy dan kan plat lê in rou en in smart, maar hy roep uit in die teenwoordigheid van God dat dit God is wat gegee het en dat dit God is wat geneem het en dat hy God wil verheerlik en behaag in dit alles. Hy ken die hartseer en die smart, maar dit vat nie die lewe uit hom uit nie, want God is sy lewe. Paulus skryf verder ook, dat ons saam met Christus gekruisig is, en dat nie meer ons is dit lewe nie, maar hy wat in ons lewe. Nou ja, maak dan jou lewe vol van hom. Uit sy woord. Lees sy woord. Nie net 'n stukkie gou-gou lees nie, dink daaroor. Dink wat die implikasie daarvan is. Van sy grootheid en van sy sorg en van sy wonder en van sy liefde en van sy vreugde wat hy jou gee. Praat met hom daaroor. Iemand sê, praat hom in jou in. Bid hom in jou in. Doen dit. Doen dit op jou eie, oral waar jy is, op die pad, by die werk, elke oomblik. Maar doen dit saam. Doen dit saam met jou man en jou vrou, met jou kinders. Doen dit saam met jou gesin. En vooral, doen dit saam met die gemeente. Dit is toch wat hy ook sê, kom, doen dit. Doen dit saam. Maak jou lewe vol van hom. En hoe voller jou lewe van hom is, hoe voller sal jou lewe wees van vreugde en van geluk. En van vrede, wat nie deur hierdie wêreld en sy mense en sy dinge gesteel kan word nie. Maak nie saak wat jou kinders doen nie, maak nie saak wat die hoe die paaie lyk nie, die vreugde wat God gee, gaan bo dit alles uit. Doen dit. Meer en meer sal jou lewe vol hoop en vreugde en geluk wees. Maak jou gedagtes in jou hart, in jou lewe, vol van hom, deur sy gees wat in jou is. Dit is toch wat Paulus ook skryf in Kolossense, moenie jou gedagtes rig op die dinge hier in die lewe nie, dinge wat vir jou hoog kostbaar is, moenie jou gedagtes daarop rig nie, eerste alleen rig jou gedagtes op God en op hom, en dan sal hy so gaande weg al meer heers in jou lewe. En soos wat jy al meer onder heerskappy van sy gees lewe, sal daar al minder en minder kans wees en behoefte wees van al hierdie ander valshede waaraan mense vasgryp. En hoe meer ons dit doen, hoe meer kom die eer aan hom toe. Want nou is hy regtig jou God, jou koning. Nou is hy nie meer net Bethel, die plek waar ek hom ontmoet nie. Nou is hy El Bethel, hy is nou my God, van die huis van God. Volhoubaar. My liewe broer en suster, God roep ons gedurig deur om hom te ontmoet. Sal ons dan nie ons lewens skoonmaak en hom so volmaak in ons lewe dat ons nie meer aan ander goed vashou nie? Sal ons onsself nie reinig deur hom in ons lewe te lewe nie? Eendag roep hy ons om hom nie net in hierdie lewe te ontmoet nie, maar voor sy regterstoel. Maar wanneer hy my lewe volgemaak het, het ek vir daardie dag geen vrees nie. Niks. Ek is opgewonde daaroor. Ek kan nie wag daarvoor nie. Want in Jesus Christus staan jy dan voor hom. Christus alleen. Maak jou lewe vol van hom. En jou lewensvreugde sal nie einde ken nie. In alle ewigheid nie. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, U ken ons. En al herken ons dit nie, is daar toch goed in ons leven wat voor ons net zo belangrijk geworden is als u? Partijmaal belangrijker. Dinge en mensen wat zelfs verskonings in ons levens word. Hoekom ons u nie heeltemal kan gehoorsaam nie? Hoekom ons nie regtig wil doen wat u vra nie? U weet hoe dit insluip. Terwyl ons toch in ander dele van ons leven so totaal aan u toegewy kan wees. Ag Heer, help ons dat dit nie so sal wees nie. Wil u ons deur u gees gryp en ons volmaak, dat ons ons vreugde in u vind, Here. Wil u dit doen, sodat dit juist u sal verheerlik, omdat daar u is ons alles. En as ons u het, het ons niks verder. Dankie dat u wel verder so baie gee. Dankie vir al die gawes en al die geleenthede. Dankie vir al die mense en die dinge wat u in ons lewens gee wat vir ons regtig wonderlik en fantasties is. Ag Here, my help ons om nie op hulle te fokus en aan hulle vas te gryp nie. Help ons om by dit alles deur op u te fokus. Ons vra dit in Christus ons Here. Maak ons vol deur die Gees. Amen.